Napoliko labearen ondoan egin dugu itzordua Dani Lasarekin benetako pizza prestatzeko. Inoiz inoen ikusi gabeko osagaiak ipintzen dizkiote masa borobilari, tripakiak, bakailoa pilpilean, badira tomate eta mozzarella dunak ere eta gaztatarta. Den dena humo jatetxearen zutabea den Napoliko labean prestatua. Haren beroa bakarrik erabiltzen dute eta sukalderako. Dani Lasa eta bere kideen ideia izan da Donostiara Italiako zati bat ekartzea eta Arantxa Artza joan da eurenera dastaketara. Kaixo Arantxa.
Kaixo, egunon.
Beno, gaur labe premia handirik ere ez daukago, eh?
Ez egia esan, eta gehiago esango dizut, labe hain dago bero, zenbat zeuzkan, Dani, 320, zenbat gradu?
Bai, guan gutxi gara, baina, laizter gehiago, baina, guan 350, inguru hortan, hola, zeuzkan.
Bori, pentsatu dugu labea bere lanean uztea, eta atarira atera gara. Ongi entzuten gaituzue?
Zora garri.
Bale, ba, atarira irten gara, eta hementxe Donostiako Gros auzoan, hegoaize epeletan, zuk esan duzun bezala, pentsatu dugu Italiako benetako pizzak nola egiten diren, eta ze ezaugarri dituzten aztertzea gaur Danirekin, euren eguneroko lana orain hori bihurtua dago, eta ikerketa askoren ondoren iritsi dira orain dauden tokira. Eta hemen, bazuk esan da bezalaxe, zutabea da labea, Napolitik etorritako labea, Stefano Ferrarak, ba ez dakit, diseinatua izango da, gero bere ondorengo belaunaldiek sortutakoa, oso polita estetikaz, piztuta dago, sekula itzaltzen ez den labe hau, Dani.
Bai, bai, bere ritmo ematen du, eta, bueno, amakina batek jakingo, ez gari bateko arrizko edo, zer esan gogen duke, bai, lurrezko labe horiek izateute bere dinamika, eta pixten dian noizbait, eta pixten dianean gero, oztutzia kostatu egiten da, ez? Eta hoi du, baita ere bere gauza ona, ez? Itzaltzen baldin bada ere, bezperan itzali edo egurri gehiago emanez eta bihar amonian, hortxe gaur goizian ere berrogei tamagradutan zen, itxaroten, beti aktibo.
Napolin horrelako labeak erabiltzen dituzte bertako pizzak egiteko, labe borobilzka da, kaskote moduko bat esango genuke, barrutik borobila, dena adreiluz egina, egurra ikusi egiten da, nolari den bertan barruan erretzen, ikusi alizan dugu. Eta ke izpiri gabe, egurra esan duzu, astigarragatik ekartzen duzuela, eta ze egur mota da, erabiltzen duzuena, zu hori egiteko?
Normalian horrela, nonta ez den erretxiniko beste usainik utzi nahi, pagokila edo aritza artelatza, artea, aritza...
Napolin bezala?
Bai, pentsatzen dute familiko egurrak erabiliko dela hor, erretxinik ez dutenak, eta bai, labe tipo honetarako balio duten egurrak. Bai.
Eta hor dago labea bere txokoan, naiz eta esan dugu bezala proiektu honetako zutarria den labe hori, sekula itzaltzen ez den labe hori. Eta gero horri noski egin behar zaiona da orea eman ez, eta hor dago beste gako handia, pizza zer da ba, orea ez bada. Eta horrari dira, Dani Lasa, berekideak, ikerketa egiten, probak egiten, nondik sortuko Italiako pizzaren antzarik handiena duen hori, ez da? Eta ikusi ditugu, ozkailuan daudela, ozkailua izozkailua, ez ozkailua da, ez, Dani? Ozkailuan dauzkate sartuta, ba, ma horrez egindako pizza bolak.
Bai, azkenean.
Uste badia zu esaten?
Bai, alaxe dira, ez, horre bolatxo bat izaten dira. Lehen eta behin argitu behar da baitaren munduan zenbat pizza ja ez dote dauden, ez? Zenbat eksportatu den ideia hau eta hoegia da Napoliko pizza tipo tradizionala dela, jendeak ulertu dezan itxuraz, izaten da, dena bezala, erdian osagaiak izaten dituztenak, baino iskinak punto beltzez tostatuta bezala, horri kornitxion egiten zaio, eta hori berez ere ez da sortzen, eta gure herritako okinek ondo da egiten bezala, beraien ogila lortzeko, ba, landu egin behar izaten da, eta guretzako labea izan duzen erronka handi bat, gaina pandemia garaiko hasieratan etorri zen eta birian hortxe ibili zen galduta gizakoa. Eta gu bitartean orea lantzen, ez? Eta orea, bueno, ama oretikan sortzen dugu fermentutatik eta berez behar izate ditu gutxinezko 58-62 ordu eta behin horiek beteta gero, ba eskuakin lantzeko moduan egon behar izaten dute 450 gradutan egosteko paradan egon behar dute, bueno, gauza asko gehin behar dute, bat momentu jakin horretan, 80 segundutan pizza bat, ba ondo horreta ateran da dinaz.
Ikusi ditugu hartzitzen ari den ore horren, esan dezagun, ba hori, ba, bolatxoak, ez da? Pizza bakoitzerako erabiltzen duten, esan dezagun, ore, ba, ba, bueno, zatia, eh? Eta irakiten ari ziren. Irakiten ari ziren, ikusi ditugu, ba, ba, putxikak zeuzkatela. Eta utzi gaitu horrek, nahiko harrituta utzi gaitu, Dani, bai, 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 egosten ari zen, ogia, horrek horrela, eta noiz arte iraun dezake, nola doa hori, zergatik gertatzen da hori guztia?
Ba, bueno, azkenian pentsatu behar ezete, ama hori bat dela, eta behin hor fermentuak edo sartzen dianean, legamila sartzen dianean, lanian hasten da, ez? Eta denok bizitu dugu etxean, holako ore bat daukagunean, zema eta temperatura gehiago, hainbat eta gehiago irakiten dula edo gehiago eto.
Burbuila zeidan ateratzen izena.
Eta, bueno, azkeneako burbuila eder batzuk ateratzen joaten zaizkio, egia da, oreak berak barruan mikroburbuila anitz dauzkala, baino behin ja erabat zoitzea etortzen denean, puntura etortzen denean, geruzan bertan ere ateratzen zaizkio oso bumboia hundiak, ez, burbuilak, eta behin baino gehiagotan, Nikola, kuriosidadez baita ere horrek ze usaidun edo ze zapore duen jakiteko lertu izan dut, ez, sukurran onduan, eta zeo bila ateratzen zaizu, ez, naturak beak sortu duen zeo bila lertzen da hor barruan, eta horrek oreari arrotasuna eta airea emateaz gain, gero zaporea ematen dio, ez, izan ere hartzitzeko garai horretan, ez da hartzidura bakarra gertatzen, baizik eta hor lortzen dira aminoazidoak, azukare berriak eta beste perfil, zapore perfil bat. Eta hori da pixka bat azkenean, ba, ikerkuntza horren emaitzarekin bilatzen genuna guk, ez? Eta temora gehien hartu duna.
Oinarria hala ere Napolitik bertatik ekartzen duzuen irina da.
Bai, egia da hemen, bueno, ekoizle aldetikan saiatu gehala eta jarraituko deulanean, azkenean guri gustatuko litzaiguke. Gatozen lekutik etorrita pixka bat, esango nuke hau beste kontzeptu popularrago bat dela, ez? Esango nuke jende gehienak badaki ore bat gai ezberdinekin jaten, baino ore hori egiteko egia da osagaiek halako ezaugarri jakin batzu behar dituztela, ez? Ta hemen kanpezuko irinekin aitu gea lanean, Galiziako batekin ere gea, baino bati baino gehiago hori ezagun egingo zaio, ba, gluten famatua, proteina kopuru famatua, eta egia da Napoliko hauek, ba, Italia erron bezala eta saltzaile hon bezala, labia ez ezik, irina bera ere ia neurri-neurrira saltzen dutela, eta hortxe ega, alako salto edo zubilan batzuk egiten, ea pixkanaka onuntzko irinetara hurbildu gaitezken, baina denbora pixka bat hartuko du, ziur.
Ba, ezagutzen zaitugu pixka bat, ani urteen poderioz, eta pentsatzen dugu jasangarrixeagoa litzateken irin bat nahiko zenuketela, ez da? Eta alba da abioian ez datorrena, ez da? Baina, bueno, denbora behar da, eta ikerketak baurixe du, denbora hartu behar dela. Bueno, orea egina daukagu, ikertzen ari garen arren, eta gero hori egin behar da luzatu eta prestatu laberako. Horretako txerif daukagu hemen, Gasteiztik etorri den txerif. Sukaldaria.
Bai, izena...
Tamainakoa.
Edade bat daukagun antzako txerifa, bakizute, garai bateko serietako pertsonaiak izaten ziala. Eta hemen ere pixkatola izaten da, beak hartzen gaitu guz zuzen, eta bera jartzen dio erritmoa, eta inoiz baino beto esan da, erritmoa eta soka, ore horri, ez? Izan ere ore hori nahiko kapritxosua izaki eta behin eskutartean jartzen dugunean irin pixka bat bota, marmolezko edo gainazalea eta hor hasten da bea bere eskuekin bihatzekin pixka bat xapaldu erdian inguruan, esan dugun kornitxone edo zea hori utziz, menditxo hori utziz eta gero eskuekin korrea bat ezela bueltak emanez eta giratuz eta giratuz eta giratuz, ba lortzen du ba ore horrek bere diametrua hartu dezan. Horri gainean bota bere osagaiak, pala batekin, ba, okin batek bezala rast, askar batian hartu, erabat itxatxik gabe, eta nolazpaitu maitasun guztiakin, labe horren barruan bota, gero beste pala batekin mugitzeko eta egosteko.
Labe horretan, momentu honetan egurra ikusi dugu, egurra bizi-bizi, zu bizia egiten, eta beste aldean, tartera batean, eurek jango duten bazkaria. Gaur tokatzen da, azalorea, brokolia, romaneskoa, tipolekin, eta txorrota da tardorekin. Poz pixka bat behar data, eta bukatu gabe dago. Guk esan diogu, bueno, gazta pixka telitzei okela gaizkit horriko, eta bueno, nartu digu danik, gero ingo duen ala ez. Hori ez dakigu, seguru, baina, bueno, eta gero, tokatzen da, ba, pizza hori hornitzea, ez da? Eta horniduran, ari da lanean, batez ere Dani Lasa hemen, dakizuen bezala Mugaritzetik etorrita, eta Dani bezala ese goi sukaldaritzatik etorritako sukaldariak ari dira hemen, denak ere ala direla aitortu digu, eta ezin zaio ba, edo zer jarri pizza horri gainean, datozen tokitik etorrita. Badaude margaritak, badaude tomatea, gazta eta oregano pixka bat daramatenak, ezta? Baina saiatu zarete hortan ere zerbait berria eransten.
Bai, esan dezakegu agian ba gaineko hornikuntza hoiek bi familia berezita, osea berezi leizkela, ez? Tomatea oinarritzat daukatenak, tomatea bera guk egiten dugu, ba tomate kontserba batekin eta kontzentratu batekin, ba beti ere oinarri hori berdina izan dadin eta horren gainean zuk ondo esan dezun bezala, ba normalean izan leike gazta eta gero matxorixoa dela, ordai azpikoa dela, antxuak diala eta gero dago beste familia bat tomaterik gabe egiten dena, ez? Eta tomaterik gabe egiten den horretan oreren gainean jartzen dugu gazta, fundituko dena, mozzarella betiko mozzarella. Eta izan leike barazkiena, pues kalabaza kuiakin, kalabazinakin, tipulakin, orain erramalatxa gorriakin eta garaian garaiko barazkiekin baita ere, orain brokoliakin edo koliflorekin. Gero badaude beste batzuk, adibidez, ba perretxikoana, baita ere, perretxikoana ezberdina da, ez du tomaterik. Gero dago bakailuan ere bai, pues bakailua, gure pilpila, perrejil pixka bat eta piper berdia. Eta gero, bueno, pues jakik fuerte xio edo gustatzen zaizkion antzako eta ordenean jaten duna eta aragiko platera egin bukatu nahi luken antzako, ba, tripakiakin egiten dugun zea bat, pizza bat, eta tripaki horri, pues, batek mina bat atzio, beste batek ez, bueno, azkenean beti izaten dugu zela jatea festival bada, guk egunero jateko oitura ez ezik derrigorrare badugu, eta oi plazerrez egitiare, beharri izaten da. Ez.
Eta bere eritzaio asko gustatzen hau esatea, baina tripakien pizza inoiz entzuna zenukan, nagore?
Ez.
Egia da pizzari eozer.
Tripakia baina jarren... odolkia edo espero nuen. Ah, bai, kroketak eta egiten diren, bai.
Ba, atzo bertan bihali zioten, atzapetik argazki bat atzo gauian, etxean berrikuntza saioak eta egiten nahi ziala, eta urdei azpiko xerra, oza, urdei azpikoa ez, odolki xerra bota dizkioten, hori urrun ere ez abiltzana, hori.
Egia da, esaten ari ginen bezala, ez da pizzari jarri eozer gauza jarde diezaiokezu, eta segurazki ia denarekin ongi geldituko da, ezta? Edo zer jartzen diozula ere. Eta ez eta asmatu zen bat denbora behar duen pizza horrek labean egiteko.
Ez da arrastorik ere.
Minutu terdi, esan duzu, Dani?
Hortik aurrera pasa ezkio, ja. Auro gertatzen dira gauzak hor barruan, bai. Minutu terdian edo, ja, egin da omeritza dut, tarte hortan, klaro. Bakizute, zea, Txinako malabaristak nola emate dituzte platerak makiltxo baten gainean bueltaka. Ba, gola xebili behar izaten dugu pizzakin bueltak emanez, erabat txigortu gabe, baina bai, minutu terdian gertatu behar izate dute gauza.
Eta ze magia daukala be horrek horrela beroa, sortu, beroari eutzi, esan dugu, Stefano Ferrara honen historia, konta iguzu?
Bueno,
labearen historia, berarena?
Bai, azkenean dia, labe hauek egiten dia, karo, txe guztietan ere dituzte mota ontakoak ere erabiltzen, imaginatu behar duzute, gaudela San Francisco kalian, Donostian erdi-erdian, eta hemen bila betetik behin goizeko zazpiterritan etortzen da kamioi bat, kamioiska bat, astigarragatik, bolkatzen du egur guztia hemen, zean, espaloian gainean, esnatze ditugu lau bos bat bizilago nola susmati begiratzen digutenak, eta egurra kolokatzen dugu, baina beste leku batzutan pentsatzen dut, ba hori ezinezkoa dela, ez? Eta labe hori ere badago gas formatuan eta badago baitare elektrizitate formatuan, ez? Gero ondo esaten zenun bezala Arantxa, labe hori azkenean ez da kapritxo baten emaitza bezik, eta geometria bat ere badu, eta kultura bat, askotan hitz egiten dugu, ez? Kultura hori bera ere Napolesen asko landuta dago, eta bai arkitektoekin, eta diseinatzaileekin, eta labe horrek daukan forma ba oso berezia da, ez? Neri adibidez, jo, errespetua ez ezik, batzutan lotxare ematen dit, hemen Donostian entzun dutela napolitar edo Napole inguruko estiloko pizza bat egiten dela, eta bertako jendia etortzea jatera, ez? Eta, bueno, gustatzen bez, bueno, gu estilo egiten saiatzen egia agian bakailuak despitatzea laguntzen du, ez?
Eskaini tripakiena, oiei?
Oida, bai. Bigarren ninguan probatzen dute, lehenbizikoan ez.
Baina gertatu zaizu hori ere, ez? Eta ze esan dizu eta gero gueltan?
Bueno, azkenian nik uste dut jendia, beira, herrimina izanik eta janariakin askotan esaten dugu, ez? Herrimina askotan... sendatzen du janariak, ez? Eta etortzen denean norbait honea eta bere familiaren inguruan hain janari esan dugun bezala popularra eta interaktiboa, ez? Azkenean ez ahaztu behar, ba erdira presentatzen den aurkezten den ore bat dela eta bakoitza bere puska hartu eta oso erraxa da jateko eta bueno, errepikatu egiten dute. Izu guretzako italiar batek berriro errepikatzea, ba arrakasta handia da, ez? Baino adibidez neri gehiena gustatzen zaidana eta zoratzen nauna da hemen ikusten duzu, Arantxa, herriko bizitza bizitzen da hemen, Eta, claro, guk ereki aurretikan, guk guasi ginen hemen lehengo urtea zeran, baina ereki abuztuen bukaeran ereki genuen, ez? Eta ordura arte amakina bat, etxeko andre, etxeko nauzi, pasatzen zian eta begiratzen zuten, eta zaten nuen, jo, jakiten dutenian pizza leku bat dela edo. Beste goza batzuk ere zeritzen ditugun arren, ez du, ba, orain etorri egiten dira, eta hilobekin etortzen dira, eta beraiek etortzen dira, eta nik uste dut etxekotu ditugun errezeta batzu dauzkagula, eta bat ipata, ez du, pas, musika pixka bat, eta daukagun pesadun bere, hau pixka gaintikan kendu, eta laguntzen dula.
Bai, eta Danik esan digu, ba, pandemiaren ondoriozko itxiera honetara iritsi aurretik, hau festival bat izaten zen, ezta? Ba, daude hasierakoak, ze pizzaz gainera, ba, ematen dituzte, ba, hasierakoak, esate baterako kuiarrea, untz gazta eta kuia pipitakin, edo eskuz moztutako ibairiar urdaiazpikoa, edo etxeko fokatxea, esan hori zer da, Bueno, gu dastatu dugu,
Ba, bai.
Bueno, bai, fokatxe bat baino, behioi, ezagunen gozaio, azkenien izan da, ogi, Zagun nuke, ia, ogi xapal bat, egin dezagun kontu, ba, ore bat daukagula esku artean, eta esku epeldu egiten dugu, erratilo batean jarri, olio azpian, gainean jarri ore hori beti ere gehiago hartzitua, eta bilatzekin egiten diogun masaje bat ez dela, edo zuluak, ez? Eta zulo hoietan batzuk sartze dituzte, ba, tomate lehorra, beste batzuk erromerua, beste batzuk pipita batzuk, edo piperbeltza, eta olio txorrota ehar bat gaintikan, eta erretzen denean, ba, izaten da, zukututako edo nahiko ogiko ipetsua, ez? Momentu ontarako, ba, zer zango izuz, ba?
Ba, hori ari ginen esaten, hasierakoak ere badaudela, gero pizzak, eta gure entzulei asko interesatzen zaizkie, prezioak baita ere, Dani, normala den bezala, ez da, eta ba, esango izu, emu, 10 eta 15 euro bitartean da direla, hemengo pizzak, eta, bueno, ba, garai hobeak zirenean hemen festivalak antolatzen ziren, orain otorduak, ez da, eta ezin baduzu hemen, ba, eramateko ere prestatzen dituzue, eta, bueno, Ba, badago aukera Napoliko eta Italiako pizza hoiek dastatzeko. Bukatu egin beharko dugu, ezta?
Bai, ikusteko izango da, joaten zirenean lastigarrako kamioi hori egurraren deskarga egitera zenbateko zarata ateratzen duten, eta 250 graduan balin badago etengabe labe hori, ba, bizilagunek berogailutan ere askori gastatu beharrik, ez? Aurrenengo pixukuek eta behintzea dani,
Bai, beste altzu, ez? Azkenian, hasiera-hasieratik itzen genuen, eta nik uste dut egiten bukatuko dugula. Erretegi batzutan ere egin izan dute, berez eta illa naturalki behar duten gehiegizko bero edo energia hori nolazbait aprobetxatzea, ez? Eta politia litzake, labe horrek botatzen duen bero hori, ba nolazbait errekuperatzea eta erabiltzea.
Bat ere, alkarri galdu gabe.
Hori, no.